þannig að ég ætla bara að láta hann að hverjum þungverk fyrir þetta orðaskipti. Takka fyrir það uppnir sem öllu þungverk hafa haft undir vitsjónu þessum málunum og sama hótt það sem utan þings, öll að hér meðan fyrir þungverk sem æstu hafa gjort verð við sig. Og ég held ekki ef að ég að leggja upp til meira kontroversi með endanum. Ég held ég að öll sjónum ég kom vel og rúlega fram. Það held ég er fyrir mínu. Ég fæði að takka fyrir það vegu og sem ég sagt mín person og flestinsjána. Því en aðeins part af orsakni fannum við því. Men ég held ég hefðast allt að æsni að stóra part af orsakni fannum við. Ég vil gera tattinn af úi uppskóðin sem lagt fram. Það til uppskóðin sem samarstokkun hefði lagt fram. Og það held ég verðum til að fyrir samlu. Og ég kan enda taka það sem sagt er áður að ég er flokkar áhuga á því að það er afurskan að hann er varandi fyrstfinnskipan svo það er alltaf velkomna að vanda sig til sannvöldræsluna og til sannvöldræsluna mín. Það er tilbyrður stendur og opið viðjum. Og ég held nú það við það að finnst í tversli uppskóla bóði svo við komum að störstu nálri að fyrir meira vettbúrsrú fyrir allt samfélagi. Ég leiði mig að segja sem það fram á að ég held að það er fast orðsætti sem ég og það er hann veitir ykk því að ég langur við komið vitsir á svo tilningarnir við málum fyrir sjöfuna og ég mála sinna bóðu, ég mála sinna ljós. Það snarri yfir við hefðast allt því að leggja fjöldamanna frá okkur og þau mála, skal man segja, þau mála lefsinn sem á vefum til að taka stöðu til það haldið tvöfstjastíka bóðunum og ég er samfélgum við fara að fóra gott úrslit. Takk fyrir að fóna.